Ви слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про те, яким має бути уповноважений з прав людини або омбудсмен. Такий собі представник народу, який має дбати про дотримання прав людини. Приводом для цієї розмови стало те, що, власне, зараз триває час, аж до середини березня десь приблизно, коли різні організації, різні громади можуть висувати свою кандидатуру на посаду уповноваженого з прав людини. Бо 7 лютого Ніна Карпачова звітувала у парламенті про останні 5 років своєї роботи. Вона є першим і поки єдиним омбудсменом в Україні. Саме Ніна Карпачова розробила чинний закон про інститут уповноваженого з прав людини. І 3 терміни поспіль протягом 15 років вона обіймала цю посаду. Ніну Карпачову критикують з одного боку, з іншого боку, і правозахисники, зокрема, зазначають, що дуже багато хорошого було зроблено Ніною Карпачовою на цій посаді. А я сьогодні запросила до розмови ось Катерину Левченко, чиє ім'я вже назвала. Це президента Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда». Доброго дня вам.
Добрий день.
І на телефонному зв'язку з нами Євген Захаров, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи. Саме Євгена Захарова уже, власне, офіційно висунули правозахисники і подали своє звернення до голови Верховної Ради з тим, щоб ця кандидатура Євгена Захарова взяла участь у конкурсі, у голосуванні на те, яка людина, власне, буде посідати посаду омбудсмена. Пане Захаров, тому до вас першого запитання. Дозволите?
Будь ласка.
От ви уже один раз пробували взяти на себе цю важку місію. Ось ці 5 років, які пройшли, власне, останні, вони вас не лякають? Наскільки важче стало боротися за права людини, чи, можливо, навпаки, легше в Україні?
Ні, навпаки, стало значно важче захищати права людини, оскільки останні 2 роки у нас ситуація з правом людини стала значно гірше, ніж була. І на сьогодні ми мусимо констатувати, що права людини не є пріоритетом теперішньої влади. Тому захист прав людини значно більш утруднений і менше позитивних результатів, можна сказати. Причому це не тільки у нас, у громадських організацій, але, і, я думаю, і у уповноваженого з прав людини так само.
Пані Левченко, от вашу кандидатуру разом із кандидатурою Євгена Захарова і кандидатурою колишнього генерального прокурора Геннадія Васильєва називають такими, які могли би стати уповноваженими з прав людини. Ви бачите себе на цій посаді?
Ну, окрім нас трьох, називають ще багато інших прізвищ.
Ще, зокрема, да. Валерія Лутковська.
Так. Ви знаєте, фактично вже багато років, працюючи в правозахисній організації, ми займаємося тими питаннями, ну, як і Євген Захаров, якими займається уповноважений. Розглядаємо скарги громадян на порушення їх прав, допомагаємо відновлювати права, відстоювати і в судовому, і в позасудовому порядку, консультуємо громадян, готуємо моніторингові доповіді щодо стану дотримання прав людини в різних сферах в Україні. Тому багато з чого сьогодні правозахисні організації, в тому числі і «Ла Страда», роблять того, що мав би робити омбудсмен, або того, що ми могли б робити спільно з уповноваженим з прав людини, якщо була б налагоджена така співпраця.
Тобто, іншими словами, якісь формальні моменти, які ви назвали, правозахисні організації так само роблять і здійснюють, але питання в тому, що уповноважений має більше можливостей для цього, так?
Ну, по-перше, це законом закріплені повноваження, це наявність ресурсів досить великих, бо якщо подивитися на бюджет навіть 2010 року, по 11-му не дивилася, 21 мільйон або навіть більше гривень виділено з державного бюджету на фінансування Інституту уповноваженого. Це досить представницький штат людей. це наявність представників, в тому числі в деяких регіонах. Але нагадаємо, що колись, це було в 2005 чи 2006 році, Сергій Головатий, будучи депутатом Верховної Ради,
його лише, кандидатуру теж називають.
До речі, теж. Лише через суд зміг у уповноваженому отримати положення про її представників. Тобто, скільки в штаті осіб, які повноваження. До речі, ми мало чого знаємо про діяльність всередини інституції омбудсмена.
Чи поділяєте ви думку, пане Захарову, Катерини Левченко, що інститут уповноваженого не є таким відкритим, яким би він мав бути?
Ну, так, з цим можна погодитися, що він мав би бути більш відкритим для громадськості, і щоб ми могли краще розуміти, що саме там відбувається. Але от я тільки частково можу погодитися з тим, що у повноваженого є всі ж ті самі можливості, що й у нас. Ми не обмежені нічим в своїй діяльності щодо захисту прав людини. А уповноважений з прав людини все ж таки це державний службовець, який має діяти тільки за законом і спосіб, передбачений законом. Закон про уповноваженого доволі млявий, це відомо. Там нема, наприклад, достатніх гарантій для діяльності уповноваженого. Крім того, уповноважений з прав людини не може брати до провадження ті справи, які вже розглядаються в суді. Тобто його поле діяльності – це насамперед адміністративна юстиція. І, до речі, Ніна Карпачова весь час вважала, що треба розширити повноваження таким чином, щоб вона могла брати участь і в судових процесах в інтересах однієї із сторін. Що стосується нас, ми тут не маємо ніяких обмежень, ми і в судових процесах можемо брати участь, і інші роботи.
А в камеру до Юлії Тимошенко, наприклад, чи до Юрія Луценка ви можете потрапити?
Ні, цього ми не можемо.
От бачите,
звичайно,
а уповноважений? Може.
Женя, ви знаєте, тут варто...
Я згодний, що у неї є багато повноважень таких, яких у нас немає. Но водночас слід зауважити, що деякі речі вона не може робити, бо це буде перевищенням.
Зрозуміло, тому і уповноважені з прав людини, і правозахисники – це дуже необхідні люди у нашій країні. 490-2905 – наш студійний телефон, код столиці 044, 490-2905 – телефонуйте, ставте своє запитання. А тепер я попрошу наших гостей таки визначити основні риси, якими мав би бути наділений уповноважений з прав людини. І для початку розмови я пропоную послухати думку відомого адвоката Тетяни Монтян, яка каже про те, чого, власне, на її думку, не змогла зробити Ніна Карпачова. Прошу.
Ну, тут має бути фанат, який от дійсно поведений на правах людини. І готовий захищати всіх людей, не зважаючи ні на що. Як на мене, Карпачова недостатньо використовувала свої можливості. Вона знімала піар тільки тоді, коли там це було перспективно для неї. Її особливо не хвилювали пересічні люди, на яких особливо не попіарив. Багато людей скаржилися на те, що взагалі нічого для них не робила. Для когось вона дійсно робила. Деякі правозахисники її хвалять. Не можна сказати, що вона не робила взагалі нічого, але значно менше, ніж мала б робити. І мала для цього якісь там повноваження.
Один з основних закликів, який звучить, якщо доповнити те, що говорила пані Монтян, він стосується того, що Ніна Карпачова висувалася від партії регіонів, власне, як народний депутат. І хочу вас запитати, ось базова, на мою думку, річ. Чи має уповноважений з прав людини належати до якоїсь партії? Чи може?
Ви знаєте, відповідь тут однозначна. Не може. Бо саме незалежність, неупередженість, політична незаангажованість, неналежність до будь-якої партії – це ті основні характеристики, ті основні риси, які має мати людина, яка є омбудсменом або претендує на цю посаду. Професійність – це те, що дуже важливе. Розуміння і принципи верховенства права і його щоденне використання в своєму житті. Неможливість жити інакше, як за законом. Ну, якщо говорити, Тетяна правильно сказала, що це має бути фанати, але фанати в чому? Фанати в тому, що все має відбуватися за законом. І перш за все, держава має дотримуватись закону, тому що саме держава виступає основною порушницею прав людини. І саме посередником між особою і державою, тобто між людиною і державою, має виступати омбудсмен, допомагаючи кожній конкретній людині відновлювати свої права. Тому тут, коли кажуть, що омбудсмен має контролювати стан дотримання прав людини в державі, це не власне повноваження омбудсмена контролю. Моніторинг робити, показувати, де і як не спрацьовує, це його. А контролювати для цього є контролюючі органи. Ну і не можу не відреагувати на попередні слова Жені. Ми також обмежені в своїй діяльності. Ми також обмежені законом. Потрібно дуже добре розуміти, що правозахисні організації, правозахисники, захищаючи права громадян, також обмежені законом, як обмежені і уповноважені. І цей закон дуже часто, наприклад, забороняє громадським організаціям захищати інтереси громадян, якщо вони не належать до цієї організації. Тобто у нас є також багато проблем в цій сфері.
Пане Захаров, то я в жодною мірою не хочу вас образити, але от те, що говорять, коли обговорюють якраз людину, кандидатуру того, хто може стати уповноваженим з прав людини, то щодо Євгена Захарова такі є думки, що він людина м'яка. Тобто ви не завжди зможете говорити із нашими правоохоронними органами, які, як правило, силовики у повному розумінні цього слова.
Ну, я так гадаю, що так кажуть ті, хто мене погано знає.
Ви знаєте, Женя, я тут посміхаюсь в офісі, в студії, бо я знаю, як наскільки ви можете різко говорити і переконливо, і відстоювати ті позиції і думки, які є.
Дякую, так що тут... дякую. Насправді, я доволі жорсткий в тих питаннях, які є принциповими, і я завжди називаю речі своїми іменами, незалежно від того, в якій аудиторії, перед ким я кажу, це сподобається комусь чи ні. І ті, хто це чув, це можуть підтвердити. Це було неодноразово. Тому я говорив дуже неприємні речі.
Якби було інакше, мабуть, вас і не висували би правозахисники.
Мабуть, так. А інакше не можна в цій галузі.
У нас просто є слухач. Давайте послухаємо запитання. Прошу, говоріть.
Доброго дня, Олена, я. Шановні, як ви вважаєте, чи можливо вам, наприклад, правозахисникам в Україні відстояти право поваги до особистості? Що стосується пенсіонерів, ветеранів праці, яким доводиться одержувати пенсію, яка не від менше, ніж встановлений прожитковий мінімум? Це гуманітарна... вибачте.
Не хвилюйтеся.
Це встановлений мінімум. Коли хто змусить владу переглянути, він давно не відповідає ціноутворенню. Дякую.
Дуже складне питання. В тому, що, ну, питання просте, але складне в його реалізації. Тому що була велика кількість позовів пенсіонерів при перерахунках пенсій, і наші юристи допомагали в цьому, і були успішні судові справи, коли могли от в минулому році люди збільшити свої пенсійні гроші, які вони отримують.
Після рішення Конституційного суду, який став вище Конституції, тепер це неможливо.
Ну,
це.
Але тепер це дуже складно. Але проблема якраз в тому-то і полягає, ми про це говорили, що основним порушником прав людини є держава. І це і в законах, яка встановлюють на той же прожитковий мінімум і для пенсіонерів, і для дітей, і в тому, яким чином застосовуються ці закони. Тому, знаєте, питання більш риторичне, наскільки одна особа або одна інституція, яким є уповноважений, може в ситуації повного безладдя і беззаконня змінити на краще дотримання прав людини.
Я нагадаю, ми слухаємо вашу свободу. У нас у студії Катерина Левченко, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна», Євген Захаров, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини. Ми обговорюємо те, яким мав би бути уповноважений з прав людини в Україні. І нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, власне, і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org
490-29-05 – наш студійний телефон, код столиці 044. Ніна Карпачова пропрацювала на посаді омбудсмена 15 років. Вона створила, власне, базу. Тепер можна критикувати те, що вона робила, і враховувати ті недоліки, які були в її роботі, і старатися зробити краще. Ось я пам'ятаю, як Ніна Карпачова не раз казала, що після того, як вона відвідувала місця утримання людей, примусового утримування людей, то після цього їй треба було проходити психологічну реабілітацію. Настільки в важких умовах дуже часто перебувають ці люди. 20 років ця проблема висить і існує в нашій країні, але ні уповноваженому з прав людини, ні правозахисникам, ні державі, ні суспільству не вдалося зробити так, щоб в місцях утримання ув'язнених були такі умови, які би дозволяли їм потім повернутися нормальними людьми, здоровими психічно і фізично, і вернутися до нормального життя. Пане Захаров, чому так, скажіть, будь ласка?
Ну, це все складніше, ніж так, як уявляється. Я ще хочу повернутися до наступних питань, а потім на це відповісти, з вашого дозволу. Я, по-перше, порадив би всім тим, хто має право на соціальні виплати і хто має рішення суду з цього приводу на їхню користь, подати заяву до Європейського суду, оскільки рішення суду мають виконуватися. Незважаючи на те, що суд конституційний вирішив так, як вирішив, незважаючи на те, що суддів зараз вмовляють відмовляти в таких рішеннях. Все це, тим не менше, коли є рішення суду відповідно до закону, який є чинним, то воно має бути виконане. Це одним із принципів верховенства права. І коли воно не виконане, це порушення права на справедливий суд. Це параграф 1 статті 6. І треба подавати заяву до Європейського суду. І неодмінно ці люди, які так зроблять, виграють. Це перше. Друге, я хочу нагадати, що справді не може бути уповноважений членом партії брати участь в політичній діяльності, але, до речі, не була Карпачова членом партії регіонів, вона була безпартійною, але насправді брати участь в виборах – це також політична діяльність, і це таке собі лукавство.
Я сказала, висувалася.
Ось, але я хочу сказати, що от я не можу погодитися з тим, що вона не є фанатом. Вона якраз є фанатом, бо я багато разів бачив, як вона кидалася на допомогу тим людям, які страждають, і про це навіть ніхто інший не знає. Все ж таки, вважати, що вона тільки піариться, як дехто вважає, це помилка. Тобто, я хочу сказати, що от вона має дуже велику пробивну силу, і тому їй вдавалося у численних випадках мати позитивні результати такі, яких інші отримати не могли. І це треба засвідчити. Їй треба віддати належне. І от за це бажання допомогти, я вважаю, можна багато що пробачити. Хоча критика її дій також є обґрунтованою. І щодо закритості, у мене є ще таке зауваження, що вона надто мало, вона зверталася до Конституційного суду України з поданнями, які той мав розглянути і ухвалити рішення. Якби вона це робила частіше, то вона б більше би впливала на цю ситуацію. Ну і ще можна багато про це говорити, але я на цьому припиню і повернусь до вашого запитання. Це все ж таки не зовсім так, оскільки якраз саме проекти правозахисних організацій сприяли тому, що значно покращилися умови утримання в ізоляторах тимчасового тримання МВС за рахунок діяльності мобільних груп із моніторингу прав людини в цих установах та інших установах МВС. Це розвідділи, спецприймальники і так далі. Там стало краще. Що стосується установ системи виконання покарань, там ситуація, на краще, на жаль, не змінилася. І тут слід зауважити, що це залежить від загальної кримінально-правової політики в державі. І якщо буде ухвалений проєкт Кримінально-процесуального кодексу, який зараз прийнято в першому читанні, а це той кодекс, у створенні якого якраз брали активну участь правозахисні організації, між іншим. І там є багато дуже прогресивних норм, які сприяють тому, щоб ситуація покращилася, і щоб і СІЗО, і основи виконання покарань були розвантажені як мінімум на 30%. не менше, якщо буде реалізовано все те, що зараз є в проєкті. Але там треба його довести до ладу, бо там дуже багато суперечностей є, і ну це інше питання.
Так, яке ми теж обговорюємо і будемо ще обговорювати, але ось ви зачепили питання публічності. Часто критики Ніни Карпачової говорили про те, що вона не розповідала громадськості про ті порушення до прав людини, до яких вдавалися співробітники правоохоронних органів, зокрема, наприклад, на етапі досудового слідства, коли йдеться про катування тих, кого допитують, про те, що люди підписували зізнання і це потім отримували, власне, вирок лише під величезним психологічним і фізичним тиском, під тортурами. Наскільки публічність, а вона також вимагає коштів, насправді, і організації відповідної, може зменшити це зло, на яке неодноразово вказує Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях?
Однозначно, публічність може зменшити. Говорити, в якому відсотки, це вже складніше. Але нам дуже добре відомо, як, скажімо, після кожного візиту представників Комітету Ради Європи проти катувань або до кожного візиту змінювалася ситуація в тих же спецустановах Міністерства внутрішніх справ, робилися ремонти, робилися якісь роботи, тому що знали, що приїдуть, але не знали, куди приїдуть. І тому було намагання, ну, принаймні, матеріальну базу покращити. І це не протягом одного року, а це вже протягом, ну, багатьох останніх років. Коли от Женя згадував вже про досвід мобільних груп з моніторингу дотримання прав людини в ізоляторах тимчасового тримання і в інших спецприймальниках, знаєте, вони дійсно сприяли тому, що робота цих закритих установ, вона стала більш прозорою, доступною до громадськості. До мобільних груп входили представники громадських організацій. Саме я працювала в той час в Міністерстві внутрішніх справ, коли ці мобільні групи створювались, і ті люди, які ніколи не могли потрапити до цих установ, туди приходили, бачили з одного боку реальні об'єктивні проблеми, з іншого боку бачили ті проблеми, які якраз стосувалися ставлення до затриманих, роботи персоналу, і могли критикувати, могли впливати, могли допомагати. І окрім того, для нас дуже важливе розуміння, наскільки це явище поширене в суспільстві. Без прозорості, без доступу громадськості такого розуміння у нас також не буде. Бо коли зробили дослідження наші колеги з Харківського інституту і сказали, що відсоток дуже великий, представники міністерства спростували це, тому що у них своїх даних не було.
У нас є ще терплячий слухач? Є? Будь ласка, у нас дуже мало часу, дуже коротко запитання, прошу вас.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые правозащитники, скажите, пожалуйста, кто защитит наших мам, которые находятся в декретном отпуске и получают 130 гривен декретных? Как вы считаете?
Дякуємо вам за запитання, воно аналогічне, власне, попередньому.
Так, хто може захистити? Ви знаєте, таке враження, що мамам потрібно вже виходити, об'єднуватися і відстоювати свої права, тому що в минулому році перші виходи на вулиці жінок з візками, з дитячими, коли почався наступ на права сімей, матерів та дітей, вже відбулися.
Це була Катерина Левченко. Ми вам дякуємо, пане Захаров. На завершення програми. От яким ви плануєте бути уповноваженим, якщо таки ваша кандидатура пройде в голосування парламенту?
Ну, я вважаю, що необхідно, по-перше, мати тісний зв'язок і працювати спільно з громадськими правозахисними організаціями. Це перше. По-друге, треба створити регіональне представництво в усіх областях. Я вважаю, що навіть той бюджет, який є, хоч і кажуть, що його не вистачає, все ж таки його, думаю, може вистачити на те, щоб це зробити. І тоді кількість людей, які безпосередньо займаються правозахистом від імені уповноваженого, значно зросте. І закон, до речі, це дозволяє через положення про представників. Третє, треба бути такою публічною фігурою, треба регулярно виходити до інформаційної сфери і повідомляти про те, що відбувається, про ті проблеми, що є, роз'яснювати. Це є дуже важливим. І, до речі, з тим питанням, що було, за 5 років кількість людей, які вважають, що катування неможливі ні за яких умов, збільшилося від половини опитаних до 72%. Це дуже суттєво. Оця атмосфера
неприйняття цього явища.
Неприйняття. Це, без цього нічого не буде. Якщо буде така атмосфера, то можна домогтися того, щоб і це явище було припинене. Далі уповноважений має обов'язково подавати більше подань до Конституційного суду України. Треба
Дякую.
Ставити правові питання, які той має розглядати на користь прав людини.
Дякую Євгену Захарову, дякую Катерині Левченко. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій же порі.